Ռադիո Մարիամ համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Ոչ են բարեկամներ, դուք լսում եք Ռադիո Մարիամ, եթերում պատմության պատմական սխալներ հաղորդաշանը։ Մեր այս հաղորդումը նվիրված է Կիլիկիայի հայկական պետությանը։ Պատմաբան Արամ Հովանեսյանը այսօր կներկայացնի Կիլիկիայի պատմությունը, իհարկե շատ հակիրճ, բայց միևնույն ժամանակ շատ բովանդակալի կերպով, ինչպես մենք ստեղծեցինք Կիլիկիա պետությունը և ինչու կորցրեցինք այն։ Իսկ պատմաբան Սամվել Պողոսյանը կխոսի Կիլիկիայի տնտեսության ու պետական կարգի մասին։ Շատ հետաքրքիր, շատ ուսուցողական, կարելի ասել, բանախոսություններ ենք ներկայացնում ձերուն կնդրությանը, բայց մի թողեք այս եթերը։
Կիլիկիան գտնվում է միջերկրական ծովի հյուսիս-արևելյան հատվածում։ Օտար հեղինակների կողմից այն հաճախ անվանում են Փոքր Հայք կամ Արմենիա, իսկ հայկական աղբյուրներում այն անվանում են Աշխար, Հայոց Աշխար, Կիլիկյան Աշխար և այլ անվանումներով։ Մեծ հայագետ Ղևոն Դալիշանը այն անվանում է Սիսուան։ Աշխարհագրական տեսակետից Կիլիկյան բաժանվում է մի քանի մասերի՝ դաշտային, ծովային և քարոտ։ Կիլիկիան դեռևս հին ժամանակներից առջվել է արևելքի հետ, այն եղել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու, հռոմեական կայսրության, սելևկյանների, բյուզանդական կայսրության տիրապետության տակ։ Հայտնի է նաև, որ դեռևս հին ժամանակներից Կիլիկիայում բնակվում էին հույներ, հրեաներ, ասորիներ և այլ ազգություններ։ Հայերը դեպի Կիլիկիան տարածաշրջան հաստատվել են ամենայն հավանականությամբ Տիգրան Մեծի դեռևս արշավանքների ժամանակաշրջանից, երբ վերջինս գրավեց դաշտային Կիլիկիան։ Անշուշտ հետագա դարերում ևս հայերի հոսքը դեպի Կիլիկիա եղել է, բայց ոչ այնքան մեծ չափերի։ Սակայն Կիլիկիան Հայաստանում հայերի առավել մեծ զանգվածներ սկսեցին գաղթել հատկապես 11-րդ դարից։ Իսկ ինչումն էր խնդիրը։ Խնդիրը կայանում էր նրանում, որ այդ ժամանակաշրջանում մի կողմից տեղի էին ունենում Սելջուկ թուրքերի արշավանքները, որը բնականաբար վտանգավոր իրավիճակ էր ստեղծում Հայաստանի համար։ Իսկ մյուս կողմից էլ բոլորիս է հայտնի, որ 1045 թվականին կործանվեց Անի Բագրատունիների թագավորությունը։ Ճիշտ է, Անի կործանումից հետո դեռևս մանր հայկական թագավորությունները, մասնավորապես Սյունիքի թագավորությունը, Կարսի թագավորությունը, դեռևս շարունակում էին իրենց գործունեությունը, սակայն նրանք էական դերակատարում չունեին ամբողջ Հայաստան աշխարհի համար։ Եվ այս ժամանակաշրջանից սկսած հայերի հոսքը բավականին ուժեղանում է դեպի բյուզանդական կայսրության խորքերը և դեպի Կիլիկիա։ Շատ հետաքրքիր է նաև նշել, որ Կիլիկիային գաղթում ոչ միայն հասարակ մարդիկ, այսինքն առևտրականները, արեստավորները, այլ նաև ազնվականությունը, իշխանները, նաև որոշ թագավորներ։ Եվ դրա վառ ապացույցն է այն հանգամանքը, որ դեռևս 1021 թվականին Վասպուրականի Սենեքերիմ Արծրունին իր թագավորությունը կտակեց բյուզանդական կայսրությանը և փոխարենը ստացավ Սեբաստիա քաղաքը իր շրջակայքով։ Միջնադարյան պատմիչների տեղեկությունների համաձայն մոտավորապես 70,000 հայեր Վասպուրականի թագավորի հետ գաղթեցին դեպի արևմուտք։ Նրանից բացի Կիլիկիան տարածաշրջան գաղթեց Արցախի իշխաններից Օշինը։ Եվ վերջապես Անի Գագիկ երկրորդ արքան, ում այլևս չթույլատրեցին վերադառնալ Հայաստան, նա նույնպես գալիս եւ բնակություն է հաստատում Կիլիկիայի սահմանագլխին։ Այլ խոսքով ասած, 11-րդ դարի երկրորդ կեսերին հայերը Կիլիկիան տարածաշրջանում եւ հատկապես լեռնային հատվածներում դառնում են բնակչության մեծամասնություն եւ պայքար են սկսում իշխանության համար։ Եվ բնականաբար այդ պայքարը տևեց բավականին երկար ժամանակաշրջան, բայց այնուամենայնիվ շատ կարճ ժամանակ անց տվեց նաև իրենց պատողները։ Եվ իհարկե այս ժամանակաշրջանում տեղի հայության հիմնական պայքարը բյուզանդական կայսրության դեմ էր, քանզի Կիլիկիայի տարածքը մտնում էր հենց բյուզանդական կայսրության տիրապետության ներքո։ Եվ ահա արդեն 11-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած սկսում են ստեղծվել փոքրիկ հայկական առաջին իշխանությունները։ Առաջին ճանաչված եւ մեծ իշխանություններից մեկը, որ ստեղծվեց Կիլիկիայի տարածքում, դա Փիլարտոս Վարաժնոնու հայկական իշխանությունն էր։ Ով էր ընդհանրապես Փիլարտոսը։ Փիլարտոսը մի իշխան էր, որը ըստ ամենայնի վասպուրականից էր եղել եւ հետագայում ծառայում էր բյուզանդական բանակում։ Եվ 1071 թվականին Մանասկերտի հայտնի ճակատամարտում բյուզանդացիների կրած պարտությունից հետո Փիլարտոսը որոշեց այլևս չենթարկվել բյուզանդացիներին եւ ստեղծեց հայկական իշխանություն։ Եվ նրա շուրջը բավականին կարճ ժամանակամիջոցում հավաքվեցին բավական քանակությամբ հայեր։ Եվ մի որոշ ժամանակ իրոք Փիլարտոսը դարձավ հայության մեծ իշխանը։ Սակայն այս նույն ժամանակահատվածում Փիլարտոսի դեպի իշխանության կամ ընդհանրապես բյուզանդական կայսրության խորքեն են մոտենում Սելջուկ թուրքական իշխանությունները, եւ բնականաբար Փիլարտոսը վախ ուներ, որ կարող է կորցնել իր իշխանությունը։ Եվ հավանաբար հենց դա էր պատճառը, որ պատմիչ Մատթեոս Ուռհայեցու վկայմամբ մոտավորապես 1086 թվականին Պիլատոսը վերցնելով մեծ քանակությամբ ոսկի եւ արծաթ թանկարժեք նվերներ մեկնում է Մելիք Շահի մոտ հնազանդության։ Դեռ ավելին, վերջինս իր իշխանությունը փրկելու համար մահմեդականություն է ընդունում, սակայն դա էլ չի օգնում գործին, կրկին քրիստոնյա է դառնում, վերադառնում է եւ իր կյանքի վերջին տարիները անցկացնում է վանքում։ Պիլատոսի մահից հետո Կիլիկիայի հայությունը ուրեմն համախմբվեց Գող Վասիլի շուրջը, որը ժամանակին եղել էր Պիլատոսի վասալը եւ նրա անունից իշխում էր Քեսում եւ Ռաբանիում։ Եվ Գող Վասիլը նույնպես կարողացավ մի որոշակի ժամանակաշրջան ղեկավարել Կիլիկիայի հայկական իշխանությունը, սակայն թե Պիլատոս վարաժնունու եւ թե Գող Վասիլի իշխանությունների խնդիրը այն էր, որ նրանց մահվանից հետո այդ իշխանությունները կործանվեցին, չկարողացան շարունակել եւ պատմական այլ ընթացքեր ունենալու, ուրեմն Ռուբեն իշխանի կողմից 1080 թվականին հիմնադրված հայկական իշխանապետությունը, այսինքն Սամի իշխանություն էր ստեղծված, որը Ռուբենի մահից հետո իր սերունդները կարողացան շարունակել, մեկ դարից ավել շարունակ նրանք կարողացան համառ պայքար մղել բյուզանդական կայսրության, ինչպես նաև տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների դեմ, եւ ի վերջո հասան նրան, որ 12-րդ դարի վերջերին, իսկ ավելի կոնկրետ 1198 թվականին, ուրեմն Կիլիկիան դարձավ թագավորություն։ Ընդհանրապես, ով էր Ռուբենը, մեր պատմագիտության մեջ իհարկե Ռուբենի ծագման մասին կան տարբեր վկայություններ, ըստ առաջին վարկածի Ռուբենը սերում էր արծրունիներից, կա նաև երկրորդ վարկածը, համաձայն որի Ռուբենը սերում էր բագրատունիներից, սակայն կա նաև երրորդ վարկածը, համաձայն որի Ռուբենը եղել է Անիի վերջին թագավոր Գագի երկրորդի թիկնապահ իշխաններից մեկը։ Անկախ ամեն ինչից, թե այս տեսակետներից որ մեկն է ճշգրիտը, այդքան էլ էական չէ։ Այլ էական այն հանգամանքն է, որ Ռուբենը կարողացավ ստեղծել այնպիսի մի իշխանություն, որը պահպանեց իր հետագա սերունդների համար իշխանություն, ու նաև հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ արդեն այդ ժամանակաշրջանում բուն Հայաստանում գոյություն չուներ հայկական պետականություն, այն շատ կարևոր երևույթ էր մեր հայության համար, եւ ելի հետագա տարիներին բնականաբար մեր ժողովրդի մի ահագին հատված անընդհատ գաղթում էր դեպի Կիլիկիան տարածաշրջան, եւ այս տեսակետից նրանց կատարած գործը Ռուբինյանների շատ մեծ է։ Եվ իրոք ճիշտ է, Ռուբենը իշխան դառնալուց հետո ապստամբելով բյուզանդական կայսրության դեմ Կիլիկիայում կառավարեց շուրջ 15 տարի, այսինքն 1080-ից մինչև 1095 թվականը, որից հետո հաջորդեց իր որդին Կոստանդին առաջինը։ Կոստանդինի ժամանակաշրջանում առաջ եկավ հայոց իշխանապետության նոր կենտրոնի հիմնադրման խնդիրը, ինչը պատվով իրականացրեց Կոստանդինը, եւ 1098 թվականին հայոց իշխանապետության զորքերը հարձակվելով գրավում են ուրեմն Վահկա ամրոցը, եւ այդ ժամանակից սկսած ուրեմն Վահկան դառնում է Կիլիկիայի հայոց պետության կենտրոնը։ 1100 թվականին Կիլիկիայում հայոց իշխանապետ է դառնում Թորոս առաջինը, ով ղեկավարեց 29 տարի, եւ նրա կառավարման տարիներին իրոք Կիլիկիան բավականին զարգացավ եւ հզորացավ։ Նշեմ, որ Թորոս առաջինի իշխանության ժամանակաշրջանում Կիլիկիան ոչ միայն հզորացավ քաղաքական առումով, այլև նրա իշխանության տարիներին մեծ վերելք ապրեց նաև հայկական մշակույթը, Մասնավորապես Կիլիկիայի տարածքում ստեղծվեցին բազմաթիվ դպրոցներ եւ ընդհանրապես մշակույթը սկսեց բավականին զարգանալ եւ որի մասին վկայություններ կան մեր միջնադարի միշակ պատմիչների երկերում։ Հայտնի է նաեւ որ Թորոս առաջինի իշխանության տարիներին, իսկ ավելի կոնկրետ մոտավորապես 1104 թվականին Կիլիկիայի հայկական իշխանության ռազմական ուժերը գրավում են Սիս եւ Անարզաբա քաղաքները եւ բնականաբար այդ քաղաքների գրավումով Կիլիկիայի հայոց իշխանապետությունը այլ ավելի զարգացավ եւ ասեմ ավելին որ նրա համբավը այսինքն Թորոս իշխանապետի համբավը արդեն տարածվել էր Կիլիկիայի սահմաններից դուրս եւ շատ ժամանակակիցներ այդ ժամանակ նաեւ Կիլիկիան կոչում էին Թորոսի երկիր։ Ճիշտ է, հայկական իշխանապետության հզորացումը, զարգացումը ոչ մի կերպ չեն մտնում բյուզանդական կայսրության հեռանակա, այսպես ասած տրամաբանության մեջ, եւ նրանք մշտապես որոշակի քայլեր էին կատարում հայոց իշխանապետության դեմը առնելու, բայց այնուամենայնիվ Թորոս առաջին իշխանապետը այն քաղաքական գործիչն էր, որ կարողացավ այդ ամբողջը հաշվարկել և հզորացնել իր իշխանապետությունը։ Մյուս կողմից էլ նշեմ, որ այս ժամանակաշրջանից սկսած Կիլիկիայի հայկական իշխանապետությունը սկսում է ընդհարումներ ունենալ նաև սելջուկ-թուրքական պետության, ինչպես նաև խաչակրաց իշխանությունների հետ, և հենց դրա վառ վկայությունն է այն փաստը, որ արդեն 1107 թվականին Սելջուկ թուրքերը մի վիթխարի բանակով ներխուժում են Կիլիկիայի հայոց իշխանապետության սահմանները, որով եւ մեծ վտանգ է առաջանում Կիլիկիայի հայկական պետության համար։ Եվ ահա այս ծանր պահին Կիլիկիայի ռազմական ուժերը մի կողմից Թորոսի, իսկ մյուս կողմից էլ նրան օգնության հասած այլ ռազմական ուժերի, մասնավորապես Գող Վասիլի, որ այդ ժամանակ իմիջայլոց դեռևս կենթանի էր, համատեղ ուժերով 1107 թվականին Բերդուսի մոտ մի ուժեղ ճակատամարտ են տալիս Սելջուկ թուրքական զորամասերին եւ կարողանում են հաղթել։ Այս Բերդուսի հաղթանակը անշուշտ շատ կարեւոր նշանակություն է ունենում Կիլիկիայի հայկական իշխանապետության հետագա հզորացման գործում։ Եվ այս ճակատամարտից հետո մինչև 1129 թվականը ընկած ժամանակահատվածը, այսինքն այն պատմական ժամանակաշրջանը, որը ղեկավարեց Թորոս առաջին իշխանապետը, ամբողջովին Կիլիկիայի հայկական պետության համար հզորացման եւ զարգացման ժամանակաշրջան էին համարվում։ Քանզի այդ տարիներին հայկական իշխանապետությունը Կիլիկիայի տարբեր ուղություններով մի շարք արշավանքներ իրականացրեց, հաղթանակներ տարավ իր թշնամիների նկատմամբ եւ հստակ կարող ենք արձանագրել այն իրողությունը, որ մինչեւ 1129 թվականը Թորոս առաջին իշխանապետը կարողացավ ամբողջ լեռնային Կիլիկիայի, ուրեմն տարածքը գրավել եւ միավորել ռուբինյաններին, ինչը բնականաբար կարծում եմ, որ շատ մեծ հաջողություն էր եւ բնականաբար արդեն Թորոս առաջինի հաջորդները պետք է մտածեին արդեն Կիլիկիայի դաշտային ծովային հատվածների գրավման մասին։ Եթե մենք փորձենք ընդհանուր իմի բերելու 11-րդ դարի երկրորդ կեսից, այսինքն 1070-ից 880-ից մինչև 1129 թվականը ընկած ժամանակաշրջանի պատմությունը, ապա հստակ կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ հայերը մի կողմից գալով զանգվածային Կիլիկիան տարածաշրջան դարձան մեծամասնություն, ստեղծեցին տարբեր իշխանություններ, ընդ որում միայն Փիլարտոսի եւ Գող Վասիլի իշխանությունները չէին, այլ տարբեր տարիներին Կիլիկիայի տարբեր շրջաններում, ինչպես նաև Կիլիկիայի եւ Ասորիքի սահմանագլխում այդ տարիներին եղել են բազմաթիվ այլ մանր հայկական իշխանություններ եւս, որոնք նույնպես շատ կարճատև կյանք ունեցան, բայց այնուամենայնիվ այստեղ մեր պատմության համար, հայ ժողովրդի պատմության համար կարևոր էր այն հանգամանքը, որի տարբերություն մյուս բոլոր իշխանությունների, իշխան Ռուբենի հիմնադրած հայկական իշխանապետությունը կարողացավ այնպիսի հզոր իշխանություն ստեղծել, որը և մեծացրեց իր պետությունը, և ճանաչում ձեռք բերեց, և նաև նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց էլ ավելի զարգացման համար։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ արդեն Թորոս առաջինին հաջորդած Լևոնին, կամ ինչպես պատմության մեջ հայտնի է նա Լևոն առաջին անվանումով, այլևս ոչինչ չէր մնալու անել, քան զբաղվելու Կիլիկիայի, ուրեմն դաշտային և ծովային, ուրեմն տարածքների ազատագրմամբ, ինչը, եթե լինենք անկեղծ, բնական է, որ շատ ավելի բարդ գործընթացեր լինելու, քանզի թե միջերկրական ծովի ափին հաստատված խաչակրաց պետությունները, թե բյուզանդական կայսրությունը, որոնք որ իշխանություններ ունեին այդ բարեբեր հովիտներում, հեշտությամբ չեն զիջելու իրենց տեղը Կիլիկիայի հայկական պետությանը։ Բայց փառք ու պատիվ մեր ժողովրդի, մեր բանակի տարիների ընթացքում մենք կտեսնենք, թե ապագայում ինչպես թե Լևոն առաջինը, և թե Թորոս երկրորդը, և թե հատկապես Մլեհ Ռուբինյանը կարողացան պետական գործչին վայել բարձր հատկանիշներ դրսևորել և այնպիսի քաղաքականություն կիրառել, որ կար ժամանակից մեր Կիլիկիայի հայկական իշխանությունը էլ ավելի մեծ միջազգային հեղինակություն ձեռք բերեց և դարձավ նաև ծովային պետություն։ Ահա նախնական շրջանի Կիլիկիայի պատմությունը կարևորվում է հենց սրանով, և ապագա տարիներին մենք կտեսնենք նորանոր հաղթանակներ հայկական բանակի, նորանոր հաղթանակներ հայ քաղաքական մտքի։ Եվ վերջում նաև մի կարևոր հանգամանքի մասին ևս խոսեմ։ Մենք խոսեցինք բնականաբար ժողովրդի զանգվածային գաղտի մասին, հայոց պետականության ստեղծման մասին, և նշեմ, որ այս ամբողջ գործընթացները, որ տեղի ունեցան, նաև ազդեցին նրա վրա, որ հայ առաքելական եկեղեցին և հատկապես հայոց կաթողիկոս Սարանը նույնպես դուրս եկավ պատմական Հայաստանի տարածքից և տեղափոխվեց դեպի արևմտյան արևմուտք, այսինքն դեպի բյուզանդական կայսրության խորքերը, դեպի ծովքի դղյակը, դեպի Շուղրի կարմիր վանք, իսկ 1149 թվականին այն հանգրվանեց Հռոմկլա բերդաքաղաքում, և այդ վայրում մնաց շուրջ 1.5 դար, դառնալով համահայկական մեծ կենտրոն, հայկական մշակույթի մեծ հովանավոր կենտրոն, ու նաև բնականաբար մեր հայոց կաթողիկոսան այդ ժամանակաշրջանում շատ սերտ կապեր հաստատեց Կիլիկիայի հայ քաղաքական իշխանության հետ։